Graf nedelje.
Predlog broj 1.
1, 2, 3, 4, sad.
Dobrodošli u Beograd, gospodine predsjedniče.
Dobro pozdravljam iz Beograd, gospodin predsjedatelj.
Samo su sitni gafovi narušavali protokol. Krivica naravno nije do predsjednika Tadića koji je premijera Putina dočekao. Pred veličinom što je u Beograd posle 10 godina ponovo svratila, kolena su se zatresla onome ko, da čudo bude veće, ne ostavlja utisak posebno plašljive osobe.
Prilikom potpisivanja jednog od sporazuma, ministar Mrkonjić napravio je mali gaf. Pogledajte.
Ovde poslušajte. A na snimku se vidi da ni bora na Putinovom licu nije zaigrala kada je Milutin Mrkonjić naglije nego što to inače čini, ustao pa pomalo trapavo prevrnuo stolicu. Kažu kako je u pitanju bio tek refleks, isprovociran nervozom, koje su pak izazvale priče po kojima Rusija hoće da da srpskoj železnici kredite, ali u Srbiji nije bilo tog uma sposobnog da sačini adekvatne programe na osnovu kog bi Moskva pare prosledila. Ekonomista Miodrag Zec.
Vi imate problem zemlje koja samo želi da pozajmi, a ne želi ništa da menja. A možda je kad prestane pozajmivanje, onda ćemo možda nešto i menjati.
Onaj što krši nameštaj, s time se ne bi složio.
Nije tačno. Projekti su na stolu pred vama.
No bez obzira na nejasnoće koje su ga zbunjivale, Putin je, primećuju izveštači, iz srpskog iskustva izvukao i pouke. Kada su ga u skupštini poslanici dočekali, pa kad je video koliko je tek tu opcija, našalio se.
Kada bismo mi imali ovoliko partija u Dumi, ništa ne bismo uradili.
Ali ga je najviše zaintrigirao Čedomir Jovanović. Ni Čedi nije bilo dosadno.
Zaista impresivan sagovornik, ne zato što dolazi iz zemlje koja ima nuklearne podmornice i arsenal raketa, nego zbog toga što poklanja pažnju onima sa kojima razgovara.
Sreća pa ga Čeda zadrža, pa Putin ne ima de vremena televiziju da upali. A da je to učinio, s obzirom na sličnost na kojemu je i predsjednik Tadić ukazao,
i jezik nam je sličan.
Jezik pahoš.
Garant bi razumeo šta piše na dnu ekrana u vreme dnevnika što se iz Novog Sada emituje. Uz vestu o Putinovoj poseti stajao je logo potvrda neprijateljstva.
Predsednik Srbije Boris Tadić i ruski...
Verovatno je posredi lapsus, osim ako se poput direktora RTV Vojvodina pozovete na Freuda. Baš je to učinio, pa je jednog zaposlenog otpustio, a više suspendovao, i to zbog kobnog ne dodatog na imenicu prijateljstvo. Da je propust otkriven, možda bi Putin i darove vratio one kojima ga u hramu Svetog Save zasuše. Nema tog sužnjeg, gladnog ili upropaštenog kog je srpska crkva tako oduševljeno obgrlila koliko ruskog premijera.
Od patrijarha srpskog Irineja Putin je dobio orden Svetog Save prvog reda.
Što će ovaj ex-KGB-ovac umeti da ceni, ali što je dar beznačajan u odnosu na onaj što su mu ga na Marakani uručili.
Dame i gospodo, premijer je Vladimir Putin.
Bilo kom drugom strancu, Delije bi svaku koščicu slomile, ali je Putin u tom leglu srpstva, koje je tu zapaćeno dubljeno u SPC-u, sigurniji nego bilo gde u matičnoj mu Rusiji. Zvezdin portparol Marko Nikolovski.
Gospodin Putin će dobiti i određene poklone od našeg kluba, fresku Belog anđela, s obzirom da je ljubitelj fresaka i, kažu, i kolekcionar. Dobit će dres sa brojem 1 crvene zvezde na kojem piše Putin.
Zvezda je pobedila ruski Zenit, Putin je stavio ikonu pod pazuh i otišao miran, jer on zna kad i ako sve pukne, ima gde da se skloni. Ili što napisa Komersant Daily.
Nije jasno kako bi Putin prošao na izborima u Rusiji, ali da bi u Srbiji pobedio glat.
Imala je snažnije ruke nego ja. Imala je snažnije ruke nego ja.
Predlog broj 2.
Ako ga Baksuz i dalje bude pratio, pozvaćemo ga mi sa sve šatorima i kamilama. Ako Muammer Gaddafi odluči da se skloni u Srbiju, ima lično da ga dočeka šef diplomatije Vuk Jeremić.
Pa mogu da kažem da smo mi duboko zabrinuti i nesrećni zbog trenutne situacije u Libiji.
A kada ga smeste, ima duge i sadržane razgovore da vodi sa Čedomirom Jovanovićem.
Koliko ljudi treba da pogine u Libiji da bi naša vlast postavila pitanje odgovornosti za tako nešto kao punopravna članica Ujedinjenih nacija? I šta radi naš ministar spoljnih poslova, osim što ima tako puno razumevanja za susrete sa kanibalima po Africi?
Nema okolišanja, treba Gaddafiju i sinovima jasno reći da su ovde dobro došli za nijansu manje od Putina. Samo da libijskom lideru koncentracija dodatno ne opadne, kao što mu se desilo u ovom intervjuu BBC-a.
Mr. Gaddafi, thanks very much for seeing us. It's nearly 7 o'clock in the evening here.
Naime, na prilično opširno pitanje o popriličnim delovima zemlje koje više ne kontroliše, Gaddafi odgovara.
What is the question?
Šta je bilo pitanje? Ovako dekoncentrisan, uskoro će i na Zorana Lilića da zaboravi. Jasno je da postoje rizici da ako nastave da ga stiskaju sa svih strana, Gaddafi neće pridati dovoljno važnosti tome što zbog njega u Srbiji hiljade hakera bi u bitku, pa pune nikada slobodnije medije TV Tripolija.
Libijska državna televizija redovno emituje ono što pišu Gaddafijeve pristalice iz Srbije, kako bi pokazala da on i dalje ima podršku u drugim zemljama.
O, kako bi pukovnikovi fanovi bili srećni kada bi mu mogli dojaviti da je on zaslužan za istoriju pomirenje Srba, desničara i muslimana, što se desi u vreme protesta podrške znamenitog pokreta Naši 1389, a što nam je ispričao predstavnik organizacije Igor Marinković.
Desila se jedna zanimljiva situacija pre neki dan na protestu na Trgu Republike koji je zabranjen, gde nam je policija prišla pošto su nas prepoznali da smo aktivisti 1389 onako kao prijateljski, pa zašto podržavate muslimane?
A jednog dana, ko zna, možda Gaddafiju i spomenik podignemo. Takve poput njega lako ne zaboravljamo, što potvrđuje i predlog koji sledi.
Predlog broj 3.
Upoznajte bivšeg predsjednika Azerbejdžana Hajdara Alijeva. Pomoći će kolega iz azerbejdžanskog servisa našeg radija, Kenan Alijev.
Alijev je bio komunistički vođa. Njegovi kritičari ga nazivaju diktatorom, opisujući ga kao autoritarnog vladara koji je koristio političku moć kako bi opstao na vlasti, kako bi eliminisao svoje protivnike, u nekim slučajevima fizički, a u nekim politički.
Simpatičan jedan gospodin. Još malo preciznije o istoj osobi, nekadašnja službenica UN-a u Azerbejdžanu, Branka Šesto.
Njegovu vladavinu je zapravo karakterizirala punjenje zatvora političkim zatvorenicima, tortura kao dio opće korupcije, potpuno carevanje korupcije, gušenje slobode javne riječi, pa do dana današnjeg.
E sad, pošto mi u Srbiji uzimamo pare kogod da da, pa kad već Rusi toliko pitanja postavljaju vezano za one milione što bi železnicu trebalo uživo da nam vrate, Azerbejdžanci su se bez mnogo razmišljanja prihvatili da nam srede Taš Majdan. Samo jedan uslov imaju, da posred Taša, tamo gde se mališani igraju, posade spomenik Alijevu, zameni gradonačelnika, jednako poznata, možda i poznatiji kao sin vicepremijera, Milan Krkobabić.
Da vam kažem sada, ali potpuno onako iskreno.
Najiskrenije moguće.
Princip ove gradske vlasti nije bio da bude policajac, da istražuje šta je rađeno u prošlosti, jer zato ne bismo imali vremena, nego da podvučemo crtu i idemo napred.
Spremite se, dragi Beograđani, ovo je tek početak. Ko zna ko će još parkove da nam krasi.
Predlog broj 4.
Ne sme više bilo kome god da padne na pamet da vređa našu istoriju, našu kulturu, našu crkvu, našu veru, našu tradiciju.
Šta povezuje Dobricu Ćosića, Matiju Bećkovića, Emira Kusturicu, Mitropolita Amfilohija, ali i Ljiljanu Smajlović sa Miloradom Vučevićem? Odgovor je lak. Vojislav Koštunica, čovek koji je nepretenciozno samog sebe svrstao u srpske vrednosti, pa kad napadnete ćirilicu, to znači da napadate i Koštunicu.
Naše pismo, naše vrednosti, a da odmah ne dobije pravi i valjan odgovor.
Posledično, time što se mag ratnog huškanja Milorad Vučelić svrstao u redove Koštuničinih branitelja, to bi značilo da i kada napadate Vučelića, napadate srpstvo, odnosno Koštunicu. Njih ukupno 250 ostvarili su jedinstvo nepostignuto nikada su granate nad glavama sevale i usprotivili su se mogućnosti da voju vezano za pozadinog ubistva Zorana Đinđića saslušaju. Znamenitom ekipom pozabavila se i autorka Peščanika Svetlana Lukić.
To su akademici koji su stvorili memorandum i velikosrpski državni projekat koji je Srbiju odveo ratove. Tu su mitropolici koji su 90. godina bili glavni jurišnici Srpske pravoslavne crkve. Tu su profesori pravnog fakulteta koji su branili Slobodana Miloševića Karadžića i koje Ratka Mladića smatraju herojem srpskog naroda. Da su Amerika i Evropa apsolutno antisrpske i nastrojene, da su svi koji drugačiji misle kvislinzi. Kad se pogledaju imena i titule tih ljudi koji su potpisali tu peticiju, čovjek može samo da se sledi.
Predlog broj 5.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac u Valjevskoj kasarni.
U nekom prošlom vremenu tražila se veza da se vojska ne služi. Danas se tražila veza da se vojska služi.
Vojsko moja, ne zovi me sada.
Šta da se radi kad je narod video da samo iz državne službe može neki dinar da se izvuče, pošto od privrede nikakve vajde, pa svi pohrlili u dobrovoljce. Još sad ni rata nema, pa se uniforma bez rizika oblači, a dođe dobro i da se privuče pažnja. Narodni poslanik demokrata Konstantin Samofolov to je shvatio. Nešto ga u skupštini ne zarezuju, pa ode u dobrovoljce, baš u Valjevo, gde se i sreo sa ministrom.
Ja sam od uvek želeo da se na neki način održim državi u kojoj živim, znamo, ovo je za mene najbolji način.
Pored toga, moj posao u Narodnoj skupštini jeste i civilna kontrola između ostalog i Vojske Srbije, tako da sam želeo da živeći i radeći sa vojnicima se bolje upoznam sa njihovim problemima kako bih u budućnosti mogao i da im pomognem i zaista mi je veliko zadovoljstvo bilo što sam bio ovde 3 nedelje. Sigurno sam da će i preostalih 2,5 meseca biti izvanredno iskustvo.
A ima i da proleti za čas.
Predlog broj 6.
Iskreni da budemo, tako iskrenu poruku odavno nismo čuli. Stoga jedino rastužuje što rektor Megatrenda Mića Jovanović nije skupio šta bi trebalo skupiti, pa glasno rekao kako stoje stvari, no se sakrio iza objašnjenja o pogrešno shvaćenom motu što reklamira njegov fakultet, a koji glasi: završi Megatrend i pali.
Poruka se u stvari je u suprotnom smeru od onoga što zlobni komentatori svega hoće da prikažu. Dakle, dođi iz Evrope, dođi iz tog Londona.
Da li ste možda kojim slučajem razgovarali sa resornim ministrom Žarkom Obradovićem, koji inače je predavač na vašem univerzitetu? Šta on kaže na ovakvu poruku?
Iznenadio se, moram da priznam, međutim, ja sam on je tražio od mene objašnjenje, lepo je pitao, možeš da mi objasniš šta ovo znači. Ja sam objasnio isto ovo što sam vama rekao. On se složio da to uz jedno malo dublje razmišljanje može i tako da se shvati.
I kad je dublje razmislio, ministar Obradović je sopstvenu spoznaju i javno izneo.
Ja sam rekao, moj lični stav je apsolutno da deca treba da ostane ovde.
I da ovo inače, treba da se
promeni. I da, apsolutno, i to sam sopstveno gospodinu Jovanoviću i on me uveravao da će tako biti narednih dana.
Preosetljivost sruši izuzetnu megatrendovu kampanju zasnovanu na podacima verifikovanim i na višim instancama, a koje je javno citirao, izgleda jedino na prednjak Aleksandar Vučić.
Mi smo, kako kaže gospođa Marilyn Schmidt iz USAID-a, koja je juče to zvanično saopštila, odmah iza Gvineje-Bisau po odlivu mozgova. Nema gore na zemlje na svetu, ima Gvineja-Bisau i mi. Mrtva trka za zlatnu medalju.
Predlog broj 7.
I na kraju, baš kao i Megatrend, Miloša Bojanića i Maju Nikolić pogrešno smo shvatili. Oni nikako da zaneme, već naprotiv pojašnjavaju da nisu tako mislili. Bojanić se zbog sporne izjave izvinjavao direktno jevrejskoj zajednici, a Nikolićeva je plastično objašnjavala svoje stavove.
Ali želim od srca da se izvinim kompletnom jevrejskom narodu koji je možda naseo, možda neinformisano, možda neobraćajući pažnju, naseo na tabloide.
Ako ne volim svoju svekrvu ili mrzim svekrvu, a nikada nisam rekla da mrzim Jevreje, znači svekrve grada Beograda trebaju da me tuže. Ja sam žrtveno jagnje koja nemam ništa.
Ja znam da ste vi najorganizovaniji narod na svijetu, najsložniji, najpametniji, najbogatiji i to je razlog što vas ne vole. Možda, ali to su zlobnici, to nisu normalni mozgovi. Budi uspešan, pa ne moraš mrzeti drugoga. Ako su oni uspešni, ne treba i zbog toga ne voleti. Ali ima jedna druga stvar, što je najgore svemu tom, pa tu prašinu koju su tabloidi podigli, oni su pravosuđe na neki način obmanili i naterali da i oni reaguju. Vjerujte mi da sam dobio poziv za 15 dana.
Razgovarala sam sa svojim advokatom. Čovjek kaže da apsolutno nema ni jednog osnova krivice, da je moj stav možda govor netolerancije, da moje reči, ne volim Jevreje, ne predstavljaju nikakav govor mržnje.
A možda da menjate advokate, vredi razmisliti.
Gaf nedelje.